Вітаю вас, шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу, і ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза. Сьогодні з нами протягом наступних 40 хвилин в ефірі отець Микола Бєлічев, маріянин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Вітаю, отче, Христос Воскрес!
Боїсно Воскрес, Олександре.
Зразу ж до справи давайте перейдемо, адже тема доволі актуальна, і наші розмови в ефірі Радіо Марія, вони живі є, і, зокрема, через призму книги «Містична святиня Бога» ми піднімаємо такі, чи розглядаємо цікаві сторони, зокрема, людини і суспільства, і проводимо паралелі. Тому я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередній програмі з отцем Миколою Бєлічевим ми говорили про вчинки милосердя в контексті містичної святині Бога. І сьогодні ми продовжимо. Я нагадую, шановні радіослухачі, що катехизи за участі отця Миколи Бєлічева ви можете прослухати у повторі на сайті Радіо Марія. Тож запрошую вас, заходьте, користуйтеся, слухайте, черпайте ці знання і реалізовуйте в своєму житті багато чого цікавого можна. Отже, давайте проведемо такий, знаєте, екскурс і закинемо вудочку до попередньої програми для того, щоб продовжити сьогоднішню.
Так, я нагадаю, що розділ 21 книги говорить про милосердні, про діла милосердя. І святий Станіслав підкреслює, що негідні вчинки руйнують містичну святиню, а милосердні її відновлюють. І ми читали такий віршик, так, середньовічний. Перша його частина звучить так: відвідую, годую, напуваю, викупаю, вкриваю, приймаю, ховаю. І ми якраз встигли поговорити про три перших діла милосердя. Діла милосердя про відвідування хворих, про те, щоб напоїти і нагодувати потребуючих. А також почали говорити про викуп в'язнів. І тут хочу зауважити, наскільки це супер актуально для нас сьогодні. З одного боку, цей підручник духовності був написаний 350 років тому. А речі, про які ми говоримо, вони сьогодні для нас дуже близькі і так, дуже актуальні. І сьогодні ми будемо говорити прям про дуже актуальні і ті речі, які стали для нас за останній рік набагато більше зрозумілішими, ніж раніше. І от перший з них – викуп в'язнів. Те, що для нас два роки тому було щось таким далеким, то сьогодні для всіх зрозумілих і дуже велика радість, я думаю, у всіх, коли ми чуємо, як обмінюють полонених, і додому вертаються там 30, 70, 100 наших бійців. І сьогодні ми розуміємо, наскільки це важлива і класна річ, і яка велика подяка тим, хто цим займається. Оце великий труд домовитися з ворогами, знайти посередників, владнати весь цей обмін, повернути додому тих, які часом вже багато місяців вважалися чи загиблими, чи зниклими безвісті.
Так, так.
А тут раз. І це бере за саме серце, коли ці люди вертаються додому. Мене особисто надзвичайно вразила та фотографія того бійця з
яблуком.
Яблуком. Так.
Який радів. До речі, отче, я додам до, от, власне, щодо обміну полоненими, так, от, викуп в'язнів, то я зразу ж новини дивлюсь. Думаю, що зі такого, зі свіжого можна побачити. Ми дізналися, що нещодавно, якби знову там близько 110 полонених повернулися додому, і, як виявляється, за цим усім стоїть доволі, як ви зауважили, доволі серйозний процес організаційний. Потрібно домовилися. От, наприклад, 5 днів тому Україна повернула з російського полону ще 106 захисників. От у четвер, 25 травня. Ось, і додому повернулися воїни з Бахмутського напрямку, 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. І дехто з них пишуть, що вважався зниклим безвісти, і рідні просто не знаходили собі місця. Наскільки це велика така, велике діло милосердя, і ті люди, мабуть, які займаються цим процесом, вони заслуговують особливої пошани.
Ну, як говорить святий Станіслав, викуп в'язнів – це похвальна справа, що приносить нам заслуги. Угу. І можна сміливо стверджувати, що багато гріхів буде прощено тим, хто задля цього жертвує свій час і сили. Тут також хотів би в минуле такі трошки простягнути спомин теж, бо перед нами, я думаю, Олександре, одна з задач – це також очищати думку про історію католицької церкви, бо новий час і потім атеїстична епоха дуже багато неправди проголошували, дуже багато в чому звинувачували церкву часом абсолютно безпідставно. Так ось, до славетних фактів, наприклад, був такий орден Пресвятої Діви Марії для викупу невільників.
Це в середньовіччя був,
і так? Згідно з історичними дослідженнями, в період з 13 до по 15 вік, бо не завжди цей орден існував, його членам вдалося звільнити близько 500 тисяч рабів і полонених. Це один з органів католицької церкви. Це от коли дивишся на цю цифру і розумієш, от тут ми радіємо, і це класно, там 106 людей знову повернулося. От цей орден дуже заслужений для церкви. І він був не один. Той самий орден тринітаріїв, де були навіть випадки, коли ці ченці самі йшли в неволю, щоб викупити когось іншого з полону. Славні сторінки історії церкви також треба знати. Не тільки ті чорні, про які нам кричать на кожному кроці, а і славні. Такі також були. І так, в принципі, завжди є. І сьогодні можна знайти і славні моменти, і темні моменти, і гріхи, і заслуги.
Так.
І варто про це говорити, щоб коли ми бачимо десь якісь недоліки або гріхи церкви, не приходити в такий жах. Ой, Боже мій, що сталося? Ну, що сталося? То саме, що і були всі віки. І від нас зал залежить тільки от серед нас. Буде цього трошки більше чи трошки менше. Ми трошки качнемо цей маятник в сторону діл милосердя чи в сторону гріхів. Добре, тут підкреслимо ще раз, що цей вчинок милосердя став для нас набагато більше зрозумілий. І дай Бог, щоб ми всі цей досвід пронесли крізь життя, що це важливо, заради цього варто боротися і чинити зусилля, викуп полонених, повернення в'язнів. Йдемо далі. Наступне – одягнути нагих. І святий Станіслав пише так. Одягнути нагих наказує нам сам закон природи. Хто з нас міг би допустити, щоб тіло від тіла нашого було нагим? Цього не могла пережити і сієнська монахиня-чудотворець, мається на увазі Катерина Сієнська, яка зняла з себе одяг, аби зайнути в Богого. За це згодом вона отримала від Христа дар ніколи більше не відчувати холоду. Не міг цього знести і святий Мартин, мається на увазі Мартин Турський, який ще як катехумен половину свого плеча вкрив на півроздягнену людину, а отже самого Христа. До речі, згідно з легендою, наступної ночі йому явився Христос, вдягнений в цей самий плащ. Так само чинив і Ян Гарман, краківський єпископ, котрий хоч і не був святим, та возив із собою одяг, який роздавав зустрічним убогим. Таким чином він заслужив благодать з Божої волі заздалегідь, дізнався про власну смерть, аби до милосердя додати покуту і так досяг спасіння. Це теж, це діло милосердя стало набагато ближчим для нас сьогодні. Я пам'ятаю рік тому, особливо березень. Березень, квітень, коли ще було холодно. Багато людей тікало від війни, наприклад, в Харківській області, і часом в них не було нічого. І можна сказати славні слова про багатьох, хто десь знаходив, віддавав своє, щоб цих людей одягнути. Я можу сказати багато добрих слів про гуманітарну допомогу, яка до Харкова приходила, і потім можна було роздавати людям тут, в Харкові, і волонтери це чинили, тим, які втратили свої дома, або хто не міг до них повернутися, хто жив в метро, маючи з собою, ну, тільки пару речей. І оце прям було яскраво. От я сам от відчув, ну, яка це велика річ. Ясно, що є часом люди, які свідомо живуть на вулиці, ну, бо так вони хочуть. Це інше. А тут люди в потребі, які просто стали жертвою обставин, які потребують допомоги і знайшлися. Для мене це велике чудо. Насправді, велике чудо в масштабах, не знаю, Європи. Що в Україні, в Польщі, в Германії, в Румунії, в Латвії, в інших країнах знайшлися ті, які жертвували свої речі, гроші, сили. Так. Я був дуже вражений тими волонтерами, які, наприклад, на кордоні українсько-польському, там були, чекали людей, щоб їх вдягнути, дати їм якісь потрібні речі і проводжали далі. Ну, це чудо в масштабах Європи. І я думаю, це зробило багатьох людей набагато більше людьми.
Отже, додам від себе, я був свідком того, як з Італії приїжджали цілі багато важковаговики. Тобто, так, фури цілі із дитячими колясками, так, із різними матрацами, із речами. Просто везли тонами в Україні, в Чернігів, везли в Харків, везли куди тільки можна. Потім в Херсон везли людям. А потім це все розходилося по благодійним організаціям на заході України, бо не потрібно було розміщувати людей. І церкви от різних конфесій християнських, вони приймали в таких масштабах людей, що я знаю, наприклад, одного протестантського пастора, що він каже, що із сім'єю, там, дружина і донька, вони до батьків переїхали, щоб люди могли жити у них. Ось, і ось ця допомога, от матраци навіть закупити, щоб люди розмістилися навіть в храмах, там дещо, це неймовірна підтримка от, для парафії, для того, щоб розмістити людей. І, зокрема, про Тернопіль, нагадаю, спілкувався із настоятелем в Тернополі, то церкви Тернополя настільки проявили організацію щодо розміщення людей, що от в одних немає там чогось, до інших телефонують, і ось у вас місце є, так. І ось ці діла милосердя вони надихають. Ми не мов би, отже, чи перероджуємося, чи якби нагадуємо собі про те, що ми люди все-таки. І навіть в цих скрутних умовах таке уявлення ми якось, не знаю, відроджуємося в цьому сенсі.
Знаєте, Олександре, я вас в одному місці поправлю.
Будь ласка, будь ласка.
Ви сказали навіть у цих скрутних умовах, а я би сказав завдяки.
Ага, погоджуюсь.
І це то, коли ми можемо зрозуміти слова апостола Павла, де розлявся гріх, ще більше розлилася благодать. Я думаю, в частності, от якщо згадувати оці приклади, то багато церков християнських вчинили через це велике діло покути. Також за гріхи церкви, за байдужість, за пасивність в минулі роки.
Так.
І це велика річ. І досить багато людей це побачило. От в Харкові, наприклад, на Салтовці. Я знаю, що при греко-католицькому храмі, там взагалі був ну, великий такий пункт допомоги, от реально колосальний, бо вони були не на першій лінії, бо Римсько-католицька парафія, там мало хто лишився, бо вони були прямо рядом з лінією фронту. А Греко-католицька, вона була так трошки далі. І дуже багато людей там знайшло допомогу різну. І їжу, і якусь допомогу. Мало можливість, наприклад, попрацювати, там, допомагаючи іншим, і для себе щось отримати. І коли я потім на цьому, на ринку Салтівському зустрічав, і люди просто казали, от там завдяки церкві ми там отримали то-то і то. Це слава Божа в чистому вигляді. І це завдяки, от парадоксально, завдяки цій важкій ситуації ми всі стали більш людьми, і я думаю, багато гріхів відпокутували. Хотілося б тільки, щоб всі ті, хто цей досвід набули, щоб його не лишили, не забули, не відставили. Щоб тепер ми продовжували далі ту саму сторону взаємодопомоги, бо нічого ще не скінчилося.
Так.
Думаю, перед, от, давайте ми два слова скажемо ще про наступне діло Милосердя, бо ми його фактично вже торкнулися.
Так.
Бо наступне – це запрошення подорожніх до себе. І Святий Слава пише, це вчинок, що дарує надзвичайно великі заслуги. Божий син схвалив цю чесноту в Луки та Клеопи, коли ті вмовили його повечеряти разом з ним. Під час ламання хліба він об'явився їм як Бог і людина. Щасливе те місто, у якому жили такі милосердні мешканці. І далі Станіслав пише. Горе вам, котрі, може, годуєте багатьох собак, але дозволяєте людям вмирати з голоду. Горе вам, котрі зачиняєте двері перед прочаними на вінченцями і не дозволяєте наближатися до вашого дому. Чи Христос не пражний вас від небесних бран? Невже не знаєте, що блудниця, завдяки тому, що гостину прийняла в домі своєму Ісуса Навина і Калева, згодом була прийнята до неба? Гість у дім, Бог у дім. Хто приймає гостя, приймає Христа. І от мене тут зачепило оце про собак. Горе вам, котрі, може, годуєте багатьох собак, але дозволяєте людям вмирати з голоду. Останні роки це було яскраво, коли з одного боку відкриваються там різні пункти там допомоги для собак, такі готелі навіть, де можна лишити собаку, допомога одна, друга, десята, це йдуть великі гроші. А в бомжів, які тут на цій ж самій вулиці, то взагалі нікого вони не цікавлять. І от, а словам святого Станіслава 350 років, а так якби сьогодні. І думаю, тут ці заслуги, котрі знайшли ті люди, котрі приймали біженців, вони нас найбільше захищають в ці дні. Вони не дозволяють до цього дня статися якимось таким масштабним катастрофам. Я тому завжди вважаю, що то, що Харків стоїть, це величезне чудо, яке складається перед милосердя і проведіння, але також з того, що Харків рік тому значно посвітлішав. Бо коли частина людей втекла просто, а частина виїхала, бо було небезпечно, ті, що лишилися, багато з них почали, власне, допомагати. Кажу, такого волонтерського руху я не бачив просто ніколи і ніде. І в мене перед очима досі стоять люди, які могли поїхати за 150 кілометрів в Полтаву в аптеку, щоб привезти ліки там для пенсіонерів чи для хворих. І це не були винятки, це був, власне, рух. І мені здається, ось це найбільше боронить наше місто. Що тут, попри того, що рік, ну, скажімо так, півроку було дуже сильних обстрілів, зараз періодично, але жодного разу не сталося якоїсь такої великої трагедії. Наприклад, як в Дніпрі, коли там з півсотні людей одним ударом загинуло. Ну, тут могло би це бути 150 раз, а не було. І в мене нема пояснення, власне, крім цих двох речей. Перше, це якесь чудо милосердя Божого, а друге, це наслідок того милосердя, які одні мешканці чинили щодо інших. Не рахуючи свої, не свої, долаючи кучу проблем, але вони це чинили. Я думаю, головна причина, чому місто живе сьогодні. І тут я би хотів би торкнутися, власне, проблеми ширшої. Той ж називається діла. Бо віра, якщо ми про неї говоримо серйозно, це завжди вчинки, це завжди активність. Вона може мати різні форми, але це завжди вчинки. Це ніколи не буде байдужість або пасивність. У нас часом ходить такий стереотип, що смиренна людина – це та, яка ціле і нічого не робить. І це абсолютно неправда. Угу. Починаючи від Біблії, коли, наприклад, ми бачимо Марія після благовіщення, після отримання найважливішої звістки в своєму житті, що вона робить? Угу. Іде допомагати Єлизаветі. І це для нас усіх знак, що ми, як віруючі, закликані до діяльності. Угу. Чому цього торкаюся? У мене позавчора зачепила одна ситуація. Одна жінка, яка там з моїх знайомих, написала в себе у Фейсбуці таку фразу. У владі мають бути тільки відповідальні люди. Я їй пишу в коментарях, кажу, а звідки ж ви їх таких візьмете? А вона пише, багато є таких.
Так, так.
І от тут тільки зітхнути над цим, так. Казати, ну, біда. Угу. Бо от я в цьому бачу відгук такої ментальності. От ми, люди бачать проблему, і давайте про неї поговоримо. І давайте осудимо тих, що роблять неправильно, і проголосимо, що тепер має настати ера відповідальних людей. Угу. А звідки їх взяти? От перше питання. Звідки їх взяти, коли політика в Україні традиційно вважалася брудним місцем? Що ті люди, які вважали себе добрими і відповідальними, ніколи не йшли в політику?
Так, так, так.
То звідки вони мають ті політиці взятися? І звідки, якщо віруючі люди не хочуть туди йти, то звідки там вони візьмуться? Оце, але тим, хто про це балакує, це ж не шкодить. Mm-hmm. Бо можна писати, говорити, от треба робити так і так. А це так насправді протилежність діл милосердя. Mm-hmm. Mm-hmm. Це порожня балаканина, котра створює видимість якоїсь громадянської позиції, в реальності страшенно шкідлива. Бо це так само, як проблема, наприклад, з хабарями. Угу. Наприклад, в больниці. Я недавно лежав в больниці, і Бог якось так мені в голову постукав і пояснив таку річ. Каже, нащо осуджувати цих людей, що вони роблять так? В їх світі такі правила.
Так, так, так.
Хочеш, щоб, наприклад, була школа чи больниця, де не треба давати хабари? Угу. Створи. Наприклад, такий медичний заклад, де люди будуть працювати з переконання, де вони скажуть, ні, ми ці гроші не візьмемо, ми їх там покладемо в ящик для пожертв. Замість того, щоб вимагати від інших, щоб вони жили правильно.
Так.
Ти покажи. Угу. Створи це. Ну, працюй так, щоб бути з цього прикладом. Угу. Створи ці діла милосердя, а не вимагай від інших, щоб вони це робили. Бо яким правом? Бо багато людей попадає в таку диявольську пастку. Вони ж кажуть, ну я ж хочу якнайкраще. А такими хотіннями вимощена дорога, знаємо куди.
Так, правда? Так. Взагалі, от наша така є сторона критикувати те, що очевидне, наприклад. Так, 30 років ми жили в таких умовах, мирилися, наприклад, так, і хабарі платили. І часто ми зараз бачимо, наприклад, що хтось погорів на хабарі, так, і всі ж такі, ай-яй-яй-яй, на фронт його знищити там, або... І я читаю ці коментарі і бачу таку сторону... як сказати, нашу безжальну таку, безжалісність таку до людини, начебто, і запитую, а хто ж судді? Начебто ми жили в такому святому чистому суспільстві, і ніхто нічого не платив. Всі ми знаємо, як це все відбувається в країні, і все. Просто...
Ми це робимо.
Ми є частиною цього всього. Так.
І якщо хочемо створити інакше, треба створювати нові осередки. І тільки так. Бо неможливо змінити систему. Ну, її можна побудувати іншу, її можна трошки вдосконалити. І, власне, це той простір, де потрібні люди, віруючі, готові чинити діла милосердя. Угу. Втілювати їх, наприклад, в політику, в больниці або в армію. І от це друга річ, про яку я хотів би сьогодні нагадати, бо є таке міцне переконання в мене, на жаль, що багато людей в нас в Україні от рік тому вони похвилювалися.
Так.
Там трошки там поплели сітки, ще це ще зробили, а потім типа, ну, я можу жити далі. І мене ж це не стосується. Мене війна не торкнеться. Бо тут в Харкові тут тоже так є, хоча тут важче так жити, бо війна занадто близько. Але в Україні, на жаль, це дуже багато. Так само от тема. Ой-ой-ой, там когось призвуть до армії, як же так можна? Стоп. А вони ж не готові. А що, ви не в курсі, що 15-й місяць війна йде? А то, що Залужний вже то ще того року казав таку фразу, яку всі дружно так пропустили мимо, що війну розпочинають військові, а закінчують її лікарі, бухгалтери, вчителі.
Так.
Це, до речі, цитата. Але тут проблема в чому? Що кожен думає, що мене це не торкнеться, що призвуть в армію когось іншого. А потім ой-ой-ой, а як це сталося? А ми ж не готові. Ну, можна було... От я одночасно знаю протилежні приклади. В мене є брат двоюрідний, котрий прошлого літа вирішив піти захищати країну. Він до цього там пройшов курси там підготовки, аеророзвідки. Пішов. Його довго не брали за 3 місяці, щоб ти розумів. Потім його взяли, але він там пару місяців послужив, і в нього стався інсульт. Ну, тиск високий. І його комісували, хоча він хотів захищати Україну. Але він тепер може жити, маючи повне право мати спокійне сумління. Він вчинив на 200%. Він хотів, добивався, служив, ну, але здоров'я не дозволило. Він може жити спокійно, і його діти можуть ним пишатися. А водночас знаю тих, які сидять десь тихо-тихо і дуже сильно бояться, щоб, не дай Бог, їм повістка не прийшла. Бо хтось інший має повоювати, хтось інший має постраждати. І оце жах. І це ментальність багатьох людей. Тут я не хочу наводити конкретних прикладів, бо вони занадто гострі. Але це з розряду хто, як не ми. І от з одного боку, я знаю, наприклад, таких побожних бабці, які плетуть сітки рік, яких, напевно, мозолі, і яким пам'ятник треба ставити. І знаю наприклад, таких мамів, котрі трясуться, щоб, не дай Бог, їхнього там сина не забрали в армію. І це в одному місті, так сказати, в одному районі. От так якби границя перебігає не областями чи містами, а людськими серцями. І тут це місцями жах. І тут ми, як люди віруючі, повинні задати питання: Господи, до чого ти мене запрошуєш цього? Ясно, що не кожен має йти з автоматом на фронт, бо я нагадаю, щоб один солдат міг воювати, ще 9 людей мають працювати. Бо там треба і кормити, і вести, і це ціла куча діл, котрі також діло милосердя для тіла. Бо щоб ці люди могли нас врятувати, їм треба в цьому допомогти. Хтось напише листа, хтось зв'яже маскувальну сітку, хтось, от як мої знайомі волонтери, зібрали цілу машину футболок беушних, ну, я там, постіраних, виглашених, і завезли. Ну, бо там десь не вистачає, а армія не в стані всі потреби забезпечити. Можна просто сидіти було. А вони взяли, зробили, зібрали і там під Авдіївку завезли. І ми покликані до діл. І не оцінюємо один одного під якусь мірку. Ні. Тут кожен має своє, кожен має свій фронт, тільки кожен має знати, що я робив під час війни. Бо це також діло нас. Бо це війна, я нагадую, на захист же ж свого народу. Війна, де ми воюємо проти темряви. І люди віруючі, кожен окремо, але і церква, має в цьому підтримувати, не чекати, доки це скінчиться, а активно підтримувати. І якщо от в аспекті нагодувати, зодягнути, чи прийняти біженців, з цим ми рік тому впоралися, то сьогодні до нас приходять наступні і місцями важкі виклики. Я думаю, ми про них ще поговоримо. В нас є ще 5-6 хвилин, може є якісь запитання, або ти щось би хотів би додати.
Так, отже, просто образи під час нашої розмови, коли ми спілкуємося, я згадую різні картини. Зараз я анонсую нашим радіослухачам, тим, хто долучився до нас щойно, хто слухає нас. Говоримо про вчинки милосердя в контексті книги «Містична святиня Бога» з отцем Миколою Бєлічевим, Маріанином, головним редактором журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Говоримо про, власне, діла милосердя, викуп в'язнів, одягнути нагих, запрошення подорожуючих до себе. Ось, і це ми торкнулися цих, власне, таких діл справ милосердя, ще й розглянули приклади, і, мабуть, кожен із нас, друзі, торкнувся цього всього. Якщо ви, господи, якщо ви, шановні радіослухачі, маєте запитання, можете поставити в ефірі Радіо Марія вже зараз. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Працює Viber Радіо Марія, куди ви можете телефонувати онлайн або писати свої повідомлення, запитання, коментарі. Плюс 38-066-563-0724. Плюс 38-066-563-0724. Отже, от ви наводите приклад Харкова. Я запам'ятав вашу програму, коли ви в минулому році ви казали, що згадували ми тоді, що Харків довоєнний, це був такий Харків, де якби не відчувалося, що поруч іде кровава битва, війна, і що люди не зрозуміли просто протягом 8 років окупації Донбасу, да, території Луганської частково і Донецької області, що люди все рівно недооцінили цього явища і загрози. І не бачили в цьому такого, знаєте, якби проблеми великої, можна сказати. А от тільки зараз просто ми дещо звернули на це увагу. І завдяки, як ви кажете. Спочатку давайте почуємо слухача. Є слухач з нами. Христос Воскрес, ви в ефірі. Звідки телефонуєте?
Воскресіння Воскрес. Вітаю вас, Олександре.
О, вітаю.
О, і отця Миколу, я просто сльозами на очах слухаю цю катехезу. Я хочу, якщо можна так сказати, трішки вас, Олександре, поправити. Ми не відроджуємося, ми народжуємося. Можливо, це надто пафосно, але я переконана, що це так. І в мене в пам'яті слова однієї монахині, яка на початку війни сказала, якщо ви нічого не робите, тому що ви живете десь там в Чернівецькій області, до вас війна прийде, ковід для всіх закінчиться, бо це ваша країна. З моєї сім'ї один зять пішов, хоча він має всі протипоказання, всі, ну він пішов, а другого вигнали. Ну просто він каже, я хочу, а мене беруть. І йому воєнкомати кажуть, ну не можуть, абсолютно, всі чоловіки піти, ну хто ж повинен бути в тилу. О, і я вам дуже дякую, отче Микола, за вашу відвертість, щирість, прямоту. Я переконана, що завдяки в цій війні ми нарешті почнемо казати правду, таку, якою вона є. Можливо, вона нам не подобається, але все вона не перестає бути правдою. І мені ще дуже сподобались слова одного отця, який сказав, ця війна нам не за що, а для чогось. Для того, щоб ми в кожній людині почали бачити людину. Тому що Ісус сказав, якщо те, що ви зробили комусь, ви зробили мені. Дякую, перепрошую за таку емоційність.
Нічого, дякуємо.
Пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галина.
Я би хотів присвятити зятю пані Галини і тисячам інших людей наступну фразу. Я її прочитав в одній книжці, і вона для мене квінтесенція. Всім доводиться бути хоробрими, якщо вони хочуть захистити те, що люблять. І це діло, також діло милосердя. І треба говорити про це багато, щоб не наша побожність не була відірваною від реальності. Щоб також чітко і прямо говорити, що війна в захисті своєї країни – це свята річ. Це діло побожності. Бо це служіння Богові. І вона має бути ділом побожності, щоб в тому сенсі, що вона має випливати з наших переконань. Що ми захищаємо те, що для нас дороге, і кожен на своєму місці, роблячи сумлінно і по-божому то, що може. І щоб Господь в цьому був прославлений. Ось на цьому я хотів би сьогодні завершити, а Господь попіклується про тих, хто загинув. Ми їх поховаємо, і це буде сьоме діло милосердя, про яке ми сьогодні згадали, а Господь попіклується про них у вічності.
Про вчинки милосердя в контексті книги «Містична святиня Бога» ми спілкувалися з отцем Миколою Бєрічевим Мар'янином, головним редактором журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Дуже змістовна, конструктивна розмова в ефірі Радіо Марія. Отже, дякую вам. До наступної зустрічі. Христос Воскрес!